spoštovani husinov zoči, pri tem slovenskem bogoslužju, Evharistiji, pri kateri posebej prosimo za našo domovino, za mir, razumevanje, sožitje. Tik pred Božičem smo, čeprav je po naravnem dogajanju v okolju vedno več teme in jo čutimo tudi v našem družbenem življenju, vendarle nosimo v sebi pričakovanje novega življenja in nove luči. Vsa zunanja znamenja, božična drevesa, lučke vsepovsod, jaslice in notranja hrepenenja po družinski sreči, po nežnosti in miru, kažejo na presežnost človeškega bivanja. Predniki so nam izročili adventno in božično izročilo, ki ima ta globoko in konkretno sporočilo: advent je čas pričakovanja in notranje duhovne priprave na božične praznike. Radost o pričakovanju novorojenega otroka je povzeta v Marijini hvalnici Magnificat. Ko se je namreč zavedla veličine Božjega nagovora, v katerem je angel sporočil, da bo postala mati odrešenika, je vzkliknila: moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem zveličarju. Božje ljudstvo 21. stoletja, pravzaprav sleherni človek, išče življenje, pričakuje srečo. Poveličujemo Boga in občudujemo njegovo iznajdljivo ljubezen, ki vedno najde način, kako bo človeka nagovoril. V božičnih dneh pred 2000 letoma je človeštvo nagovoril na najbolj presenetljiv način. Bog je postal majhen otrok, da bi človek lahko postal velik. Nad človeštvom je zasijala velika luč in od takrat ne preneha svetiti, kljub tolikim oviram, ki jo skušajo zasenčiti. Bog se je enkrat za vselej sklonil k človeku in postal Emanuel, Bog z nami. On skrbi za vsakega človeka in vodi tudi narode. Pred 19 leti se je advent našega naroda zaključil in približal se je Božič. Plebiscit, ki se je zgodil prav na današnji dan, 23. decembra leta 1990, je pokazal izredno zavzetost in enotnost slovenskega naroda. Rezultati so bili razglašeni 26. decembra na svetega Štefana in od takrat naprej obhajamo praznik samostojnosti in enotnosti in jo tudi poskušamo graditi. To so bili, lahko rečemo, blagoslovljeni trenutki narodne zgodovine, ki so jih toliki naši predniki sanjali, mi pa smo jih doživeli in se morda še danes premalo zavedamo te vrednote. Na evropskem nebu je zasijala nova zvezda, Slovenija. Začelo se je demokratično obdobje slovenskega naroda. Človekove pravice so iz deklarativnosti prehajale v resničnost, tudi cerkve in druge verske skupnosti so se razveselile možnosti svobodnejšega delovanja v novih razmerah. Koliko napora je v ta prizadevanja vložil pokojni ljubljanski nadškof Alojzij Šuštar. Plebiscit je bil izraz želje teh ljudi na slovenski zemlji, da zaživijo v demokratični in samostojni državi, kjer bodo univerzalne vrednote, spoštovanje temeljnih človekovih pravic in pravni red postale obvezujoča norma vseh državljanov. Lahko bi rekli, da si je marsikdo zastavil vprašanje, kot v današnjem evangeliju ob rojstvu Janeza Krstnika, kaj neki bo iz tega otroka. Nadškof Anton Stres, moj naslednik na ljubljanskem nadškofijskem sedežu, je ob tisti priložnosti zapisal: vsi, ki zagovarjamo temeljne krščanske vrednote, smo prepričani, da niso samo nepogrešljiva podlaga osebne in družinske sreče, temveč tudi nadaljnega obstoja našega naroda in naše državne skupnosti v Združeni Evropi. Naše osnovno stališče je, da je vsak človek, vsako človeško življenje neskončno več vredno, kakor gospodarski interes in uspešnost. Žal so se mnoge vrednote v tem času izgubile, osebe je danes ogrožena družina. Ob rob novemu družinskemu zakoniku je Komisija pravičnosti in mir v izjavi z naslovom Ohranimo in okrepimo vrednoto družine in zakonske zveze zapisala: večja zaščita družine, utemeljene na zakonski zvezi med možem in ženo, je nujno potrebna za celosten razvoj človeške osebe in njeno dostojanstvo ter tudi za trdnost, mir in prihodnost naroda in države. Ob 19. obletnici slovenske samostojnosti verjamem, da smo vsi, ki smo v slovenskem prostoru odgovorni za skupno dobro vseh državljanov naše domovine, pripravljeni in sposobni za skupno dobro narediti še več, posebej za duhovni blagor in odprtost za življenje. Kljub temu, da smo po Božji milosti v preteklosti že prejeli dar samostojne države ter večje udeležbe ljudi po pomembnih družbenih odločitvah, ne pozabimo, da je skrb za demokracijo in spoštovanje človekovih pravic naša stalna naloga, in to vsakega izmed nas. Kristjani smo še posebej poklicani, da si v duhu družbenega nauka cerkve prizadevamo za skupno dobro, za človekovo dostojanstvo in solidarnost. To lahko naredimo v vsakdanjem življenju in pokažemo z udeležbo na volitvah ter z dejavnim sodelovanjem v civilni družbi, ki je poklicana k temu, da političnim silam sprašuje vest o tem, koliko so ljudem v resnici blizu. Kakor se je krstnikov oče Zaharija zahvalil za življenje sina Janeza, tako se tudi mi z Evharistijo danes zahvaljujemo za dar samostojnosti in enotnosti naše domovine. Zahvalimo se Gospodu, ki je obiskal svoje ljudstvo in nas rešil. Zavedajmo se, da država uresniči svojo vlogo takrat, ko za vse državljane resnično postane domovina. Zahvala velja tudi vsem, ki na različnih področjih javnega in zasebnega življenja z odgovornostjo in zavzetostjo delajo za skupno dobro vseh nas. Naj nas božična skrivnost med seboj poveže in usmerja k blagru človeka, naših družin, države in naroda. Naj nas prevzame sporočilo angelov, slava Bogu na višavah in mir ljudem na zemlji, ki so blage volje. V duhu teh besed vam vsem želim lepo in doživeto praznovanje Gospodovega rojstva in obilje Božjega blagoslova v letu 2010.